Suntem la încheierea capitolului 4, pe care l-am studiat împreună în încercarea pe care continui să o abordez pentru a vorbi despre această fidelitate cu care suntem datori față de autoritatea lui Dumnezeu, pentru că dacă este criză de ceva, în asta constă criza, în faptul că deși sunt mulți oameni care vorbesc despre Dumnezeu, fidelitatea lor este împărțită, nu este total dedicată lui Dumnezeu. Așa cum descoperim în cartea Iacov, care la un pic mai bine de un deceniu de când s-a format biserica, scrie epistola sa în care este foarte preocupat de ceea ce se întâmplă în biserică și problema care pare să fie cauza tuturor celorlalte neajunsuri din biserică este ceea ce spune el în capitolul 4, oameni cu inima împărțită. Oameni care ar fi fideli și lui Dumnezeu, dar dacă s-ar putea și cu alte, da. Ne-am uitat la capitolul 4 care vorbește despre disciplinare și despre modul în care Dumnezeu a disciplinat în sensul de a-l recupera pe Nebucadnețar. Și chiar porțiunea pe care am citit-o în această după-amiază e porțiunea pe care există foarte multă dezbatere, deși personal nu înțeleg motivul acestei dezbateri. Există o mulțime mare de oameni care ne anunță că ne vom întâlni cu Nebucadnețar în cer, alții că nu se poate, 100% sigur nu va fi așa. Și nu suntem nici Dumnezeu, nici locțiitorii Lui, ca să știm cine e și cine nu e. Mărturia pe care Nebucadnețar ne-o lasă, așa după cum am văzut, capitolul 4, e mărturia Lui. E o mărturie care se încheie într-un ton foarte pozitiv, arătându-ne că disciplina pe care Dumnezeu a exercitat-o în viața lui a dat roade. L-a smerit, l-a adus pe Nebucadnețar cu picioarele pe pământ, l-a ajutat să înțeleagă ce importantă este dependența de Dumnezeu și ce important este să nu fii niciodată în viață egoist, mândru, plin de tine însuți, ci să fii smerit și să fim cu toată ființa noastră credincioși Domnului. În relatările sale ne-am uitat la priceperea disciplinării, la modul în care mai întâi trebuie să priceapă că Dumnezeu este sursa acestui moment, ne-am uitat la preîntâmpinare, la modul în care Daniel, speriat el însuși de visul pe care trebuie să-l tălmăcească, încearcă să-l povățuiască, fără să-i se ceară sfat. I s-a cerut doar tălmăcire. El însă aduce și un sfat în încercarea de a preveni, am văzut însă potrivnicia lui Nebucadnețar și modul în care Nebucadnețar a uitat, a dat la o parte, a ignorat cuvântul lui Dumnezeu. Sfaturile pe care le-a primit n-au sunat foarte bine pentru el, a fost curios, după cum sublinia miercuri, să cunoască textul, să cunoască inspirația, să cunoască tălmăcirea visului, dar n-a fost deloc deschis să se conformeze cerințelor lui Dumnezeu. Astfel încât, în urma potrivniciei sale, avem ultimele două relatări la care vom încerca să facem referire în această seară. Prima, sau în ordine cea de-a patra, este pedeapsa disciplinării, pedeapsa pe care Dumnezeu i-a administrat-o, tocmai ca să îl facă pe Nebucadnețar să înțeleagă că deși el este un om capabil să facă lucruri extraordinare și speciale, Dumnezeu este mai mare decât el și, așa cum va învăța, spune textul, Dumnezeu face ce vrea și nimeni nu poate să-i zică ce faci. Nimeni. Dumnezeu a găsit de cale să-l pedepsească într-un mod foarte umilitor. Așa după cum relatează el însuși în textul nostru această pedeapsă. Și în fine, ultima relatare pe care el ne-o oferă în această mărturisire personală, după cum sesizați, din nou trece la persoana a întâia, după ce o vreme s-a prezentat la persoana a treia, în ultimele versete, în discursul care era, versetul 34, după trecerea vremii sorocite, din nou se întoarce. Eu, Nebucadnețar, și ne spune care este produsul acestei disciplinări pe care Dumnezeu a administrat-o în viața lui. Și cu siguranță am auzit mereu, am făcut și un studiu la familiști și la copii odată despre pedeapsă. Dumnezeu pedepsește pe cine iubește și Dumnezeu pedepsește din dorința de a produce în inimile noastre efecte pozitive. Și cu cât e mai mare împietrirea și încăpățânarea noastră, cu atât trebuie să fie mai aspră pedeapsa lui Dumnezeu și urmările acestei disciplinări. Așa cum îl avem exemplu pe apostolul neamurilor, Saul din Tars, care a fost atât de îndărătnic și de împietrit încât a fost necesară apariția însuși a Domnului Iisus Hristos înaintea lui. Dar și țepușul pe care Dumnezeu l-a pus în carnea lui și pe care Saul din Tars va trebui să-l poarte toată viața. Degeaba s-a rugat, degeaba a insistat, Dumnezeu a găsit cu cale să îl păstreze în felul acesta smerit. Uitați-vă, vă rog, la textul nostru, am citit de la versetul 31, de unde începe prezentarea acestei pedepse, și textul ne arată câteva aspecte foarte bune, frumoase, ale acestei pedepse, care țintesc nu atât de mult spre relatarea asprimii acestei pedepse, cât spre înălțimea și autoritatea lui Dumnezeu. Ceea ce se subliniază aici este modul în care autoritatea lui Dumnezeu se exprimă. Uitați-vă mai întâi la primul aspect, și anume momentul pedepsirii, versetul 31. Mi se pare semnificativă prima expresie. Nu se sfârșise încă vorba. Deci Nebucadnețar încă vorbește și peste el, așa cum facem și noi deseori, nu? Peste el vorbește cine? Dumnezeu. Autoritatea finală, autoritatea supremă, autoritatea celui ce este stăpân în vecii vecilor, autoritatea celui ce nu e obligat să asculte ce ai tu de spus. Chiar dacă te lauzi, cu cât mai mult dacă te lauzi. Pe Dumnezeu nu-L interesează ce ai de spus când ceea ce tu ai de spus e aroganță, e mândrie, e plinătatea sinelui, e orgoliu. Dumnezeu nu are ce să asculte. Dumnezeu ascultă Duhul smerit și Duhul zdrobit și Duhul omului care se pocăiește. Acolo urechea Domnului este foarte sensibilă. Iată însă că momentul coborârii acestui glas e momentul în care încă Nebucadnețar vorbește, pe când încă el vorbește. Nici nu este îngăduit să-și încheie ideea, peste el intervine glasul care vine din ceruri. Pentru că noi putem să țipăm tare, să zicem multe, glasul care contează nu este glasul nostru. Este glasul autorității divine. De aceea, în Iacov, suntem învățați să fim grabnici la ascultare. zăbavnici la mânie și cât mai înceți la vorbire, cât mai rare, să cugetăm, să gândim, să avem grijă ca mesajul pe care noi îl transmitem să fie unul înțelept. Pentru mine e semnificativ că peste vorbirea sa, mare împărat, cine la curtea lui Nebucadnețar ar fi avut curajul să vorbească peste el? Cine? Ce-ar fi pățit? Cine n-ar fi așteptat să se încheie vorba regelui? Pentru că vorba regelui este lege, este poruncă. Dumnezeu însă nu așteaptă. În timp ce împăratul vorbește, cel ce este adevăratul împărat al Universului are și el ceva de spus. Și când Dumnezeu are ceva de spus, nu așteaptă după nimeni. Un al doilea aspect este mesajul pedepsei. În mesajul acesta îi se transmite lui Nebucadnețar modul în care va fi pedepsit. Și ne vom uita la asta, dar mesajul acesta este semnificativ pentru că iată cu ce începe textul. Primul cuvânt este cuvântul află. Nu așa scrie? S-a pogorât din cer și a zis. Ce a zis glasul care s-a pogorât din cer? Află, împărate. Interesantă începerea mesajului. Pentru că în formularea aceasta se pare că cerul știe ceva ce marele împărat al pământului. Cum? Acum se poate să nu știu eu ceva? Dacă eu sunt marele împărat, am făcut atâtea, am zidit atâtea, am rezolvat atâtea pentru mine, pentru slava mea, cu măreția mea, cu bogăția mea, cum se poate să nu știu eu ceva? Din nou, e un fenomen al unei autorități, o autoritate care rezidă tocmai în faptul că Dumnezeu cunoaște lucruri pe care noi nu le știm. Dar de ce le știa Dumnezeu și nu le știa Nebucadnețar? Pentru că așa cum i-a spus Daniel când i-a relatat visul și l-a tălmăcit, hotărârea aceasta s-a luat undeva departe, în sfatul străjerilor, mult deasupra marelui rege, mult deasupra omului care se crede stăpânitorul acestei lumi, care se crede cel mai puternic, de neînvins. Ei, e deasupra lui și iată-l total ignorant. Dumnezeu știe pentru că totul e în mâna lui, pentru că el a decis totul, pentru că el a hotărât totul, pentru că el cunoaște totul. Și Nebucadnețar trebuie să afle. Ce să afle? Și aici, foarte interesantă formulare. Află împărate Nebucadnețar, încă e împărat, dar are o problemă mare. Care e problema? Dar cine ar fi putut să ia împărăția lui Nebucadnețar? Care a măturat în cale tot? Vă reamintiți cum îl prezintă Dumnezeu în Habacuc, lui Habacuc? După nedumerirea lui Habacuc din primele 4 versete, în capitolul 1, Dumnezeu îi vorbește și îi spune că Habacuc întreabă, până când, e problema lui, nedumerirea lui și Dumnezeu nu îi răspunde până când, nu mai spune ce vine, spune că vine în viteză mare, ca un tăvălug și nimeni nu poate sta în calea acestui războinic absolut puternic, sclipitor, strateg special care a rupt coloana vertebrală a puterii vremii respective. A învins Egiptul călcându-l în picioare ca pe un vierme. Istoria consemnează asta. Cine să-i spună marelui Nebucadnețar care mătură în calea lui tot ce supraviețuiește și pune mâna pe toate împărățiile? Subjugându-le, Cine să-i spună, nu vă supărați, nu-i zice așa, află, împărate, că nu mai ești, că nu mai ești, sau dacă vrei, ești împărat fără portofoliu, împărat fără tron. Ți s-a luat, dar cine a luat-o? Iată mesajul care vine foarte apăsat spre el. Un mesaj pe care Dumnezeu îl aduce cu foarte multă tărie și cu foarte multă autoritate, demonstrând că el este cel care vorbește și când vorbește el, lucrurile se mișcă. Când vorbește el, exact ce spune el că se întâmplă, se întâmplă. Și Nebucadnețar trebuie să afle mesajul acesta. Sesizați în acest mesaj încă o precizare foarte interesantă. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, n-ajunge că ți s-a luat împărăția, nu mai ești împărat. Încă o veste, nu mai ești nici... Cum? Om. Nici om. Nici om. Iarbă ca la boi, afară în pădure, udat de roa cerului, i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. Din punctul meu de vedere, mesajul cu precizare aceasta e extraordinară. Nu îi se spune doar că a pierdut autoritatea de a mai fi împărat, că i-a fost luată, îi se spune că i-a fost luată și cea mai elementară demnitate, aceea de a fi om. În descrierea aceasta lucrurile sunt, ghearele îi cresc, părul îi crește ca niște pene, descrierea este... Cei care vizionează astfel de filme, SF, horror, nici nu știu cum le zice, în care oamenii devin... Dar să știți că e o realitate imensă aici. Știți care e realitatea, nu? Și nu-i spiritualizare. Exact așa se întâmplă orice om care nu este stăpânit de Dumnezeu. Se poartă ca un... ca un animal. Nu trebuie să devină, textul nu spune că el va deveni bou, ci doar că se va purta. Că atunci când îi va crește părul, nu va deveni, nu știu ce zice aici, vultur. Doar imaginea aceasta a animalismului care pătrunde în viața omului care e dereglat complet. Pentru că Dumnezeu nu este stăpânul lui. Dar mesajul acesta care vine atât de greu spre el are și o parte foarte bună. Pentru că Dumnezeul care îi spune că nu-i mai împărat și nu-i mai om, îi spune că și împărăția și demnitatea îi se lua, dar pentru o vreme. Vremea nu-i scurtă. E vorba de 7 ani, nu-i nici lungă, bine că au fost numai 7, cine ar fi rezistat la mai mulți? Dar ce este frumos aici este că din nou autoritatea lui Dumnezeu se exprimă, arătând că vremea e hotărâtă nu de marele împărat Nebucadnețar, ci de adevăratul împărat. Dumnezeu a hotărât că peste el vor trece 7 vremuri. Dar aici e ceva și, nu știu cum să le numesc eu, așa foarte profund teologic. Pentru că Dumnezeu a hotărât că după acele 7 vremuri, el, Nebucadnețar, să facă primul pas. De ce să nu-l fi făcut mai devreme? Înțelegeți gândul? Se poate întâmpla să ajungi într-o perioadă din viață în care chiar dacă vrei să te pocăiești, să... nu poți. Pentru că nu ți este îngăduit de sus. Împăratul cel mare hotărăște că nu sunt zile, nu sunt săptămâni. Nu este împăratul cel mare care zice, hai să vedem când te pocăi. Este împăratul care zice, atât ai hotărât și nu va fi nici cu o zi mai puțin, dar nici cu o zi mai mult. Mesajul ăsta cred că e semnificativ și pentru noi. El ne arată că Dumnezeu e bine intenționat. Chiar dacă pedeapsa care vine s-ar putea să fie una foarte adâncă și foarte greu de purtat, ea este limitată. Dumnezeu are grijă să o limiteze pentru că dorința Lui este îndreptarea noastră, pocăința noastră, întoarcerea noastră spre El. De aceea ne spune Biblia că nu ar trebui să ne speriem când Dumnezeu ne disciplinează. Fiule, nu disprețui, spune textul în cartea Proverbele, reluat în epistola către evrei la capitolul 12. Modul în care el este pedesit este de asemenea sugestiv. E al treilea aspect și, după cum ne spune textul, modul în care este pedepsit este doar cel ce poate lua, ce face? Ia! Până mai ieri, i-a tot dat. Acum a hotărât să ia. Ce i-a luat? Două mari valori. Prima și cea mai mare, mintea. Mintea. A doua, monarhia, împărăția. Sigur. Multor ar fi trebuit Domnul să le ia și monarhia că n-au avut minte. Cazul ăsta e un caz fericit. Nu l-a lăsat pe tron fără minte. Pe alții l-a lăsat. Foarte sugestiv este faptul că Dumnezeu demonstrează și pe mine, vă spun, întotdeauna mă uimește minunăția asta pe care Dumnezeu a creat-o și a așezat-o sub păr și os, numită creier. Mi-aduc aminte la primul curs, când am intrat la școală, la doctorat, nu, e al doilea, primul curs l-am făcut în Israel, al doilea curs când a intrat profesorul în clasă, eu m-am uitat așa, un om înalt, frumos, se vedea foarte inteligent, s-a prezentat că este profesor la Universitatea din Minneapolis, profesor de brainology, nu știu cum se traduce în românește, de știința creierului. După două fraze n-am mai înțeles absolut nimic. A început el să intre să ne explice cu partea aia și cu partea aia și cu cealaltă din creier. Aba, nimic n-am mai înțeles. Am trecut cursul cu 20 în peste nota minimă. Așa am reușit să-l trec. Și asta că a avut milă de mine, că a zis, no, unde ai scris, ai scris bine. A, da. E o minunăție, e ceva ieșit din comun. Scândit, soția mea are o vorbă câteodată, Doamne, scumpă-i mintea. Și întotdeauna mă gândesc, dar cât o fi de scumpă? Cât o fi de scumpă? Ați auzit oameni, dacă n-ați auzit sau n-ați făcut-o, vă sfătuiesc să o faceți, care se roagă insistent ca Dumnezeu să nu le ia? Înțeleaptă rugăciune. Înțeleaptă rugăciune. Mă uit la tata la 86 de ani, sunt speriat când văd cât e de slab și totuși încă are minte. Ne recunoaște, vorbește. Mă gândesc la mulții bărbați, păstori pe care i-am văzut și care în timp și-au pierdut. V-ați gândit ce valoare e? Nici nu trebuie Domnul să-ți ia altceva decât mintea. Ce-ți mai rămâne? Bine, acum zic unii că ăștia fără minte ei-s fericiți. Ceilalți sunt nefericiți. Ei-s fericiți în lumea lor. Nu știu dacă e așa. Sper să n-ajung niciodată. Domnul să aibă milă de noi. E însă semnificativ. De ce? Pentru că un om cu minte e un om cu minte atâta vreme cât recunoaște autoritatea lui Dumnezeu. Nu glumește cu ea, nu se joacă cu ea, nu uită de ea, nu calcă peste ea, nu-și bate joc de ea, o recunoaște și este credincios. Dumnezeu i-a luat mintea. Știți că în Noul Testament avem textul acela care este înfiorător și numai când îl citești, în care Dumnezeu nici măcar nu le-a luat mintea, nu le-a dat o minte din care ar fi trebuit să aibă. Când în Romani capitolul 1 Pavel zice, i-a lăsat în voia minților, numai că mintea lor are o problemă mare, și anume, e blestemată. E blestemată, e contaminată de problema păcatului, de problema corupției, de problema căderii, e contaminată, e răsucită, de aceea e nevoie, așa cum tot Pavel spune în Romani capitolul 12, prin înnoirea minții voastre. Nu trebuie pedeapsă mai severă decât să-ți ia Dumnezeu mintea. Așa a hotărât Domnul să facă atunci. Ce învățăm de aici este câtă vreme suntem oameni cu mintea întreagă și mai ales că suntem oameni cu o minte înnoită. Haideți să lăudăm pe Cel ce este stăpân și suveran în vecii vecilor. Să ne legăm inima de El și să-L slujim pe El în smerenie și în supunere toată viața noastră. Produsul acestei pedepse este și el remarcabil, am să enumăr câteva din aceste efecte. Primul efect pe care ne-l pomenește Nebucadnețar, din nou revine la formatul personal al mărturiei, este efectul redirecționării. În versetul, dacă vă aduceți aminte, în versetul 29, zice, după 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc, privea la ce? La bogăție, la el însuși, la ce a realizat, la ce frumuseți a ieșit din mâna lui, au ieșit din mâna lui, scuzați-mă. De data asta spune așa, după trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer. O redirecționare a ochilor și o reașezare a minții. Am ridicat ochii spre cer și în momentul în care mi-am ridicat ochii spre cer, mi-a venit? Există vreo legătură? Sau e doar o relatare istorică a unui eveniment? Ce credeți? Există un mesaj și pentru noi? Care e mesajul? Dacă vrem să avem minte, unde să privim? Ce adânci sunt cuvintele Apostolului Pavel care ne îndeamnă să trecem dincolo de tot ce este omenește, mediocru și așa mai, că ne spune, noi ne uităm nu la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Ce frumoasă e mărturia lui Ștefan, care și el privește. Unde? Toți în jurul lui ce făceau? Scrâșneau din dinți, l-au târât afară, au început să lovească cu pietre. Și în timp ce scrâșneau din dinți și loveau cu pietre, mesajul lui este, iată, văd cerurile deschise. Ce priveliște! Și asta e o realitate imensă. Ochii noștri determină ce fel de minte avem. Da. Mintea noastră este foarte puternic influențată de privirile noastre. Dacă ochiul și privirea noastră este adâncită în Scripturi și este orientată spre împărăția lui Dumnezeu, pregătindu-ne pentru ziua în care vine Domnul, mintea noastră e într-un anumit fel. Dacă ochii noștri sunt mereu îndreptați spre această lume și spre ceea ce ea are de oferit sau spre noi înșine și ceea ce noi suntem capabili să facem, din nou, mentalitatea noastră va fi croită, dirijată, direcționată exact în maniera asta. Totul depinde de... Știți ce l-a nenorocit pe cel mai mare om? Ca putere, ca mușchi care există în Biblie, nu? Cine să-l fi răpus pe Samson? Cine? Nici măcar nu s-o pregătit, o găsit o falcă de măgar și o dat jos 1000 de filisteni. Cine să se pună cu el? O femeie. Dar cum a ajuns în brațele ei? Cum? Cu ce a început? Cu ochii. A privit și în clipa în care a privit, ce a dispărut? Mintea. Mintea. S-a pus de bună voie în brațele unei femei, n-avea ce căuta acolo, nu era locul lui acolo. Redirecționarea privirilor, iată, reașezarea sau recăpătarea minții. Un alt efect este reverența. Ascultați ce cuvinte. Cu mintea asta nouă, cu ochii îndreptați spre cer, am binecuvântat pe cel prea înalt. Am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic. Acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărei împărăție dăinuie din neam în neam. Ce reverență! Dintr-o dată, de la înălțimea mândriei sale, se coboară la locul pe care înțelege că îl merită, raportându-se înaintea lui Dumnezeu, prezentând înaintea sa un Dumnezeu care nu are egal. Cel prea înalt, cel ce trăiește veșnic, cel a cărui stăpânire este veșnică, cel a cărui împărăție dăinuie din neam în neam. O prezentare superbă, o proclamare despre care vom citi și la final, pentru că reafirmarea e din nou în versetul 37. Iată-l cum începe versetul 37. După ce prezintă toată istoria acestei mărturii, toată disciplinarea pe care a suportat-o din partea lui Dumnezeu, cum încheie în versetul 37. Acum, odată ce am trecut peste asta, din nou, eu, Nebucadnețar, ca să înțelegem chiar de el este vorba, iată ce cuvinte urmează. Laud, înalț și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate. Toate căile lui sunt drepte. Și el, uitați-vă ce cuvânt urmează, poate să smerească pe cei ce umblă. E important să înțelegem asta. Ce mesaj? Ce efect? Ce efect? În urma acestei disciplinări, el înțelege și își face din viață această filozofie de viață. Aceasta va fi deviza lui. Acum eu laud, înalt, slăvesc. Ne prezintă preocuparea lui, pricina, toate celelalte lucruri le observați în acest text. Uitați-vă la recunoașterea pe care textul o prezintă ca efect. Ce recunoaștere! Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui, el face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui sau să-i zică ce face. Bună lecție! Bună lecție! Un efect special în urma acestei disciplinări. Iată-l cum recunoaște nevrednicia umană. Ce este omul înaintea lui Dumnezeu? Comparat cu Dumnezeu, ce este omul? Nimic. Nimic. Nu numai că este nimic, este și neputincios. Zice textul, nu poate să stea împotriva mâniei lui. Da, foarte interesant. Se poate împotrivi lui Dumnezeu, așa cum a făcut-o și el, împotrivindu-se cuvântului lui Dumnezeu, dar când vine răsplata lui Dumnezeu pentru cei ce se împotrivesc cuvântului lui, cine se mai poate împotrivi? Nimeni. Mânia lui Dumnezeu, când coboară, nimeni nu mai poate face nimic. Mulțumim Domnului pentru că noi avem șansa Domnului Iisus Hristos, care ne protejează, care ne scapă, care ne salvează de mânia viitoare. Lăudat să fie numele Lui. Recunoașterea aceasta a neputinței și a nevredniciei omului merge cu recunoașterea forței neegalate a lui Dumnezeu, care face ce vrea. Ce vrea. Face ce vrea. Aș încheia vorbind despre efectul restaurării. În vremea aceea, după ce a recunoscut toate aceste realități, mi-a venit mintea înapoi. Iată din nou, mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția, strălucirea, mi s-au dat înapoi. Împărăția mea și puterea mea a crescut. Unii ar zice că aici parcă din nou prea mult se axează pe el însuși. În context însă nu e așa. De vreme ce el va spune că la momentul acela a înțeles că puterea lui a crescut, dar cine a făcut să-i crească? Dumnezeu. A recunoscut această lucrare specială pe care Dumnezeu a făcut-o prin disciplinare în viața lui. Este formidabil să înțelegem și să învățăm din mărturia lui că Dumnezeu vrea să-i fim fideli. Că Dumnezeu vrea să ne ajute să înțelegem că nu există o altă autoritate. N-ar trebui să existe o altă autoritate decât cea pe care El o deține și o delegă. O deleagă așa cum are El scris în Scripturi. El face ca această autoritate a Lui să fie delegată unor oameni pe care El îi autorizează să-i folosească autoritatea folosindu-i cuvântul și așa mai departe. Învățăm și probabil că mulți dintre noi trăim experiențe similare. Bine, similare nu în aceeași formulă. Poate că unii dintre noi au trecut prin disciplinare. Pe unii Dumnezeu i-a trecut prin această școală despre care Evrei capitolul 12 vorbește foarte pe larg. O școală a care la început pare să fie mai amară, mai dureroasă, dar la urmă aduce roada dulce a părtășiei, a neprihănirii. Aș vrea ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune de la cei mai tineri până la cei mai vârstnici, să nu compromitem sub nicio formă autoritatea lui Dumnezeu, să-i rămânem credincioși în fiecare clipă, în fiecare ceas, în casele noastre, în casa lui, până la capăt. și să facem ce ne spune Nebucadnețar. Laud, înalți și slăvesc pe împăratul cerurilor. Sau, cum spune Pavel, cu asta vreau să închei, din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.